VOA This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menjumpai Anda di hari Rabu 20 Oktober 2021 bersama saya Madioni. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan tidak lupa menyantap makanan yang sehat dan bergizi. Nah, bicara mengenai makanan, selamat untuk yang berprofesi di bidang tata boga karena hari ini adalah hari Chef International Day. Kudos dan penghargaan pada para chef di tanah air. Wah, jadi rindu dengan masakan Indonesia. Baiklah, kita tinggalkan sejenak mengenai makanan. Seperti biasa dari Washington DC, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai peluncuran misil oleh Korea Utara di tengah kekhawatiran persaingan senjata Korea.
그냥 등치시켜서 일종의 자신들의 핵 개발을 정당화하는 그런 모습이다 판단이 되고요.
Dan laporan lainnya mengenai kelompok kriminal Mosso di Haiti yang punya sejarah panjang melakukan pembunuhan, penculikan dan pemerasan.
You know that it hurts to know that their dear ones are suffering.
Meskipun menyakitkan dan membuat kami menangis karena teman atau kerabat kami yang terkasih sekarang mengalami penderitaan secara fisik.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda ikuti dalam siaran ini. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya, Mitrini Giovanni. Yunani, Siprus, dan Mesir hari Selasa menandatangani sebuah perjanjian energi listrik yang termasuk energi surya Mesir dan berpotensi memasok seluruh Eropa pada saat benua itu menghadapi krisis energi. Protokol tersebut ditandatangani dalam sebuah pertemuan antara Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Presiden Siprus Nikos Anastasiades di Athena. Kesepakatan itu terkait dengan interkoneksi di antara negara-negara jiran itu dan transfer listrik ke jaringan masing-masing, kata Mitsotakis. Sementara sumber-sumber energi mengalami diversifikasi, Mesir dapat menjadi pemasok energi listrik yang akan dihasilkan dari energi surya, dan Yunani akan menjadi stasiun distribusi untuk wilayah Eropa, Mitsotakis menambahkan lebih lanjut. Pengumuman itu muncul ketika negara-negara di seluruh dunia menghadapi krisis energi dengan naiknya harga gas alam, minyak, dan batu bara. Sisi mengatakan perjanjian itu bertujuan untuk memperkuat kerjasama energi. Ketiga negara tersebut juga menyatakan niatnya untuk mengeksplorasi dan mentransfer gas alam di kawasan tersebut. Kerjasama energi antara negara-negara Mediterania Timur itu menimbulkan kemarahan Turki yang mengincar cadangan minyak dan gas alam di kawasan tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan tidak ada negara ketiga yang memiliki hak veto atas aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan aliansi militer NATO. Ukraina berhak untuk memutuskan kebijakan luar negerinya di masa depan. Kami berharap mereka dapat melakukannya tanpa campur tangan pihak luar, kata Austin saat berkunjung ke Kiev hari Selasa ketika ditanya tentang keberatan Rusia atas masuknya Ukraina ke NATO. Ketegangan semakin bertambah antara Rusia dan aliansi pimpinan Amerika itu ketika Moskow mengumumkan pada Senin lalu bahwa pihaknya menarik misi permanen negaranya ke NATO sebagai tanggapan atas pengusiran aliansi atas 8 warga Rusia pada awal bulan ini. Austin juga menyebut Rusia sebagai penghalang bagi setiap resolusi damai atas sengketa yang berkecamuk di Ukraina Timur. Awal tahun ini, Rusia mengerahkan pasukan terbesar di dekat perbatasan Ukraina sejak pencaplokan ke wilayah Crimea pada tahun 2014. Pasukan itu mundur setelah mengambil bagian dalam latihan di dekat perbatasan Ukraina. Kunjungan Austin ke Ukraina merupakan perhentian keduanya di Eropa minggu ini setelah mengunjungi Georgia hari Senin. Selama konferensi persnya hari Selasa dengan mitranya dari Ukraina, Austin juga mendesak Moskow untuk menghentikan serangan siber yang terus-menerus dan kegiatan menfitnah lainnya terhadap Amerika Serikat dan mitranya. Pada hari Rabu, Austin dijadwalkan mengunjungi Rumania menjelang partisipasinya pada pertemuan Menteri Pertahanan NATO di Brussels. Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, mengunjungi Amerika Latin minggu ini untuk membahas upaya mengatasi migrasi yang kacau di mana Kolombia menampung hampir 2 juta migran Venezuela dan Ekuador juga menampung sejumlah besar migran. Dalam sebuah pernyataan hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, menyatakan Blinken pada hari yang sama berbicara dengan Menteri Luar Negeri Chile dan Wakil Presiden Kolombia sekaligus berterima kasih kepada mereka atas peran mereka sebagai tuan rumah bersama dari pertemuan tingkat menteri mengenai masalah migrasi hari Rabu di Bogota, termasuk upaya pemberian status perlindungan sementara kepada hampir 2 juta migran Venezuela. Dalam sebuah pernyataan terpisah, Price mengatakan Blinken berbicara dengan Menteri Luar Negeri Chile yang menyampaikan penghargaannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan hari Rabu dan dukungan berlanjut dari Chile bagi para pengungsi dan migran dari kawasan, khususnya dari Venezuela dan Haiti. Venezuela dilaporkan menjadi agenda utama ketika Blinken mengunjungi Ekuador dan Kolombia minggu ini, kunjungan pertamanya ke Amerika Selatan sebagai diplomat tertinggi Amerika Serikat. Pada hari Selasa, Blinken bertemu di Quito dengan Presiden Ekuador Guillermo Lasso dan Menteri Luar Negeri Mauricio Montalvo untuk melanjutkan pembahasan mengenai pemerintahan yang demokratis dan isu-isu seperti kontra narkotika dan migrasi. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki yakin bahwa Swedia dapat memainkan peran kunci dalam mengusahakan agar posisi Israel dan Palestina lebih dekat satu sama lain.
Such a visit, you know, in order just you know to see how our relationship will move forward, but at the same time. The role that Sweden and in particular
Al-Malki berbicara hari Selasa selama konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde di tepi barat yang diduduki ketika kedua negara berusaha untuk memupuk hubungan yang lebih erat setelah bertahun-tahun memiliki hubungan diplomatik yang baik. Swedia secara resmi mengakui Palestina tahun 2014 menjadi negara Uni Eropa Barat pertama yang melakukannya.
I have underlined Sweden's and the EU's continued commitment to a negotiation two-state solution.
Linde menekankan komitmen Swedia dan Uni Eropa untuk terus mendukung solusi dua negara berdasarkan hukum internasional yang harus mengakhiri pendudukan, memberikan keamanan bagi Palestina dan Israel, menyelesaikan masalah status akhir termasuk Yerusalem sebagai ibu kota Palestina dan Israel. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam atau SLBM hari Selasa. Uji coba itu dilakukan hanya sebulan setelah Korea Selatan melakukan peluncuran SLBM-nya sendiri. Laporan wartawan VOA Bill Gallo disampaikan tim VOA.
Kekhawatiran akan perlombaan senjata di semenanjung Korea meningkat hari Selasa. Korea Utara melakukan uji senjata utama ke-8 tahun ini. Kali ini dengan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam atau SLBM, yaitu Submarine Launch Ballistic Missile. SLBM itu akan menambah komponen yang tidak bisa diramal ke dalam persenjataan Korea Utara. Rudal itu lebih mudah dipindah-pindahkan dan lebih mudah disembunyikan. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara menguji SLBM. Namun, ini adalah uji coba pertama dalam 2 tahun. Waktunya tepat, uji coba itu dilakukan hanya sebulan setelah Korea Selatan meluncurkan SLBM-nya sendiri. Dalam 2 hari, Korea Selatan berusaha meluncurkan roket luar antariksa buatannya sendiri yang pertama. Korea Selatan yang menampung sekitar 28.000 tentara Amerika Serikat sedang membangun militernya sehingga bisa ambil bagian lebih banyak dalam pertahanannya sendiri. Bagaimanapun, Korea Utara memandang langkah itu sebagai provokatif.
Seorang pengamat Park Won-gon yang berkantor di Seoul mengatakan Korea Utara menggunakan peluncuran uji coba Korea Selatan itu sebagai pembenaran untuk pengembangan nuklirnya sendiri. Korea Utara dilarang melakukan kegiatan rudal balistik oleh serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi itu dibuat untuk menghukum Korea Utara karena program nuklirnya yang dilarang. Dalam pandangan Korea Utara, resolusi itu merupakan contoh Amerika dan sekutunya yang menerapkan standar ganda. Utusan Amerika Serikat untuk Korea Utara, Sung Kim, hari Senin di Washington mengulangi tawaran Amerika Serikat untuk melanjutkan pembicaraan yang bertujuan membuat kemajuan dalam denuklirisasi.
Amerika terus berupaya agar Pyongyang memulai kembali dialog. Maksud kami tetap sama, kami tidak bermaksud untuk bermusuhan dengan Korea Utara dan kami terbuka untuk bertemu dengan mereka tanpa prasyarat.
Dalam pidatonya pekan lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menolak tawaran Amerika Serikat dan mengatakan tidak ada bukti bahwa Amerika telah membatalkan apa yang disebutnya sebagai kebijakan bermusuhan. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
VOA This Morning, sebuah geng di Haiti menculik 17 anggota kelompok misionaris yang berbasis di Amerika telah menuntut uang tebusan $17 juta bagi pembebasan mereka, menurut Menteri Kehakiman Haiti. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Kehakiman Haiti, Liz Quintel, mengatakan geng yang menculik 17 warga Amerika menuntut uang tebusan $1 juta per orang. Quintel mengkonfirmasi angka tersebut kepada New York Times. Korban terdiri atas 12 orang dewasa dan 5 anak berusia 8 bulan, 3, 6, 14, dan 15 tahun. FBI dan para pejabat Amerika lainnya membantu pihak berwenang Haiti mencari para korban dari pelayanan bantuan Kristen atau Christian Aid Ministries yang berbasis di Ohio, yang diculik hari Sabtu dalam perjalanan kembali dari kunjungan ke sebuah panti asuhan. Polisi Haiti mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa penculikan 16 warga Amerika dan 1 warga Kanada itu dilakukan oleh geng 400 Mawoso, sebuah kelompok dengan catatan panjang pembunuhan, penculikan, dan pemerasan. Geng itu telah dituduh menculik anak sekolah, dokter, polisi, penumpang bis, dan lain-lain. Sementara mereka tumbuh lebih kuat dan menuntut uang tebusan mulai dari beberapa ratus dolar hingga jutaan dolar. Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, mengatakan para pejabat Amerika telah melakukan kontak terus-menerus dengan polisi nasional Haiti dan kerabat para korban. Ini adalah sesuatu yang telah kami perlakukan dengan prioritas utama sejak Sabtu, katanya, seraya menambahkan bahwa para pejabat sedang melakukan semua yang kami bisa lakukan untuk mencari penyelesaian cepat. Juru bicara PBB, Stefan Dujarric, mengatakan meningkatnya kekerasan geng telah mempengaruhi upaya bantuan di Haiti bagi akses bantuan kemanusiaan. 2 warga yang sedang melakukan perjalanan singgah di kantor pusat organisasi itu pada hari Senin untuk mengantarkan paket bagi negara-negara miskin. Tirzah Rarik, yang berasal dari California, mengatakan bahwa dia dan seorang temannya berdoa pada hari Minggu dengan mereka yang memiliki kerabat di antara para korban penculikan.
Meskipun menyakitkan dan membuat kami menangis karena teman atau kerabat kami yang terkasih sekarang mengalami penderitaan secara fisik, emosional, dan mental yang sungguh nyata, kami merasa terhibur bahwa kami dapat membawa beban berat ini kepada Tuhan yang kami sembah.
Tirzah Rarik mengatakan bahwa ada keyakinan dan ketenangan bahwa para sandera akan setia pada kebenaran dan hal itu memberikan rasa damai bagi para anggota keluarga.
Even though it's painful and it provokes us to tears.
Saya tahu ini menyakitkan bahwa orang-orang yang mereka sayangi kini menderita. Tetapi ada keyakinan dan ketenangan bahwa apapun yang terjadi, kami dapat percaya bahwa teman-teman kami itu akan setia kepada kebenaran dan itu memberi kami rasa damai.
Christian Aid Ministries didukung oleh gereja Mennonite, Amish, dan kelompok-kelompok terkait dari tradisi Anabaptis, aliran yang tidak menggunakan teknologi dan hidup dalam kesederhanaan dan memiliki tradisi berpakaian sederhana, hidup sederhana, berdisiplin ketat, dan berkeyakinan non-perlawanan terhadap kekerasan. Setiap bulan September di Ohio, kelompok ini mengadakan lelang yang disebut Haiti Benefit Action. Lelang yang hasilnya disumbangkan untuk Haiti ini menjual barang-barang perabotan buatan tangan, selimut, kayu bakar, dan peralatan-peralatan lain dan berbagai jenis makanan. Acara lelang ini biasanya menghasilkan sekitar $600,000 yang seluruhnya disumbangkan ke Haiti. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan pemberantasan korupsi semakin memburuk. Sasmito Madrim menyampaikan laporan dari Jakarta.
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, hasil survei lembaganya menunjukkan persentase warga yang menilai pemberantasan korupsi buruk dan sangat buruk mencapai 48,2%. Ia mengatakan hasil survei itu juga mengungkapkan persentase warga yang menilai pemberantasan korupsi baik dan sangat baik sekitar 24,9%. Sementara yang menilai sedang mencapai 23,2%. Survei ini melibatkan 1.200-an responden pada 15 hingga 21 September 2021 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,19%.
Yang menilai semakin sedikit itu hanya 17,1%, dan yang menilai sama saja hanya 27,8%. Jadi penilaiannya cenderung negatif.
Abbas menambahkan persentase warga yang menilai situasi korupsi semakin memburuk meningkat. Berdasarkan survei April 2019, 47,6% menilai korupsi semakin banyak, sementara pada September 2021 angkanya mencapai 49,1%. Kendati demikian, warga pada umumnya masih sangat atau cukup percaya bahwa Presiden Joko Widodo mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di lain kesempatan, peneliti lembaga anti korupsi ICW Lalola Esther mempertanyakan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, Presiden tidak hadir langsung dalam program-program pemberantasan korupsi, seperti memastikan strategi nasional pencegahan korupsi berjalan dengan baik. Selain itu, Presiden juga tidak memastikan RUU yang masuk dalam program legislasi nasional sebagai prioritas, termasuk RUU pemberantasan transaksi uang kartal dan RUU perampasan aset hasil tindak kejahatan.
Kalau bicara soal politik hukum anti korupsi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wapres Ma'ruf Amin, itu masih jauh-jauh dari memuaskan.
Lalola juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang mengatur warga binaan. Dalam putusannya, MK menyatakan semua narapidana berhak mendapatkan remisi sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Kendati demikian, MK tidak mencabut PP tersebut karena tidak berwenang menguji peraturan pemerintah. Lalola berpandangan putusan MK ini akan berdampak buruk bagi pemberantasan korupsi ke depan karena akan membuat tafsiran tentang aturan warga binaan menjadi beragam. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi. Pembangunan rumah di Amerika turun secara tidak terduga pada bulan September dan izin untuk membangun rumah anjlok ke tingkat terendah dalam setahun di tengah kekurangan bahan baku dan tenaga kerja yang akut. Hal itu memperkuat perkiraan bahwa pertumbuhan ekonomi melambat tajam pada kuartal ketiga. Laporan dari Departemen Perdagangan Amerika hari Selasa juga menunjukkan penyelesaian pembangunan rumah mencapai tingkat terendah dalam 13 bulan. Hal ini menyusul berita hari Senin bahwa produksi di pabrik-pabrik Amerika turun paling besar dalam 7 bulan pada bulan September. Permintaan yang kuat ketika ekonomi dunia mulai pulih dari pandemi COVID-19 kini berjuang melawan kekurangan pekerja rantai pasokan yang tidak lancar. Tingkat permintaan tampaknya masih positif, kata Rubila Faruqi, pakar ekonom Amerika di High Frequency Economics di White Plains, New York. Beralih ke laporan lainnya, pemerintah Inggris meluncurkan penyelidikan atas pengambil alihan produsen suku cadang kedirgantaraan Meggitt oleh perusahaan teknologi Amerika Parker Hannifin Corporation dengan alasan masalah keamanan nasional. Departemen Perdagangan Inggris Senin malam mengumumkan rujukan itu ke pengawas persaingan Inggris. Kesepakatan yang baru-baru ini diumumkan bernilai $8.7 miliar. Menanggapi hal itu hari Selasa, Meggitt mengatakan terus berharap bahwa akuisisi akan selesai pada kuartal ketiga 2022. Sementara itu, otoritas persaingan dan pasar diminta untuk menyelidiki dan melaporkan temuannya sebelum itu pada pertengahan Maret tahun depan. Dalam sebuah pernyataan hari Senin, pemerintah mengatakan Menteri Perdagangan Inggris Kwasi Kwarteng percaya bahwa pertimbangan keamanan nasional terkait kepentingan umum patut dipertimbangkan sehubungan dengan pengambil alihan tersebut. Parker menjanjikan sejumlah komitmen yang mengikat secara hukum kepada pemerintah Inggris mengenai kesepakatan tunainya, seperti memastikan bahwa Meggitt memenuhi kewajibannya saat ini kepada negara. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyampaikan peringatan dini untuk mewaspadai datangnya La Nina menjelang akhir tahun 2021. Diperlukan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap peningkatan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang atau puting beliung, ataupun kemungkinan adanya badai tropis. Reporter VOA, Yohanes Lita, menyampaikan laporan dari Poso, Sulawesi Tengah.
berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh BMKG terhadap perkembangan terbaru dari data suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, data saat ini menunjukkan bahwa nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina, yaitu sebesar minus 0,61 derajat Celcius pada dasarian 1 atau 10 hari pertama Oktober 2021. La Nina adalah fenomena di mana suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum.
Oleh karena itu, kita harus segera bersiap untuk menghadapi adanya atau datangnya La Nina seperti tahun yang lalu.
Ungkap Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube BMKG Senin 18 Oktober. Ia menambahkan bahwa fenomena tersebut diperkirakan akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga moderat atau sedang, seperti yang terjadi pada tahun lalu, setidaknya hingga Februari 2022 mendatang. Didasarkan pada kejadian La Nina tahun 2020 lalu, hasil kajian BMKG menunjukkan bahwa curah hujan mengalami peningkatan pada periode November hingga Januari, terutama di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi bagian selatan. La Nina tahun ini diprediksi akan relatif sama dan akan berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan berkisar antara 20% hingga 70% di atas normalnya.
Maka kami meminta untuk seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjut dari curah hujan tinggi yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.
Ia lalu mengingatkan agar pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak terkait melakukan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap peningkatan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, atau puting beliung, ataupun terjadinya badai tropis. Dalam keterangannya, BMKG menyatakan berdasarkan hasil pengamatan data dari jejaring stasiun pengamatan hujan BMKG di seluruh wilayah Indonesia hingga dasarian 1 pada bulan Oktober ini, menunjukkan bahwa 19,3% wilayah zona musim di Indonesia telah memasuki musim hujan. Beberapa zona musim Indonesia yang telah mengalami musim hujan tersebut diantaranya meliputi wilayah Aceh bagian tengah, Sumatera Utara, sebagian besar Riau, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah bagian barat, Kalimantan Utara, Pulau Taliabu, dan Pulau Seram bagian selatan. Dalam kesempatan yang sama, BMKG juga memperingatkan fenomena cuaca yang ekstrim yang dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia pada masa peralihan musim yang jatuh pada bulan Oktober. Beberapa wilayah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang sedang mengalami periode transisi dari musim kemarau ke musim hujan.
Tingkat kewaspadaan di musim-musim seperti ini harus kita tingkatkan.
Ungkap Dodo Gunawan, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG. Pada periode peralihan musim ini perlu diwaspadai fenomena cuaca ekstrim yang sering muncul seperti hujan lebat, angin puting beliung, angin kencang meskipun periodenya singkat tapi sering memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Morning, menjelang 32 tahun diadopsinya Konvensi mengenai Hak-Hak Anak atau CRC oleh 196 negara anggota PBB, sejumlah pakar mulai mengkaji apa yang sudah dilakukan negara terhadap pasal-pasal dalam konvensi itu untuk memastikan terjaminnya hak-hak anak. Beberapa aktivis dan pemerhati konvensi mendapati informasi siber telah menjadi ancaman serius bagi anak-anak Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Konvensi mengenai Hak-Hak Anak, CRC adalah kesepakatan internasional yang diadopsi dunia pada 20 November 1989 dan menjadi landasan perlindungan hak anak pada tingkat nasional. Pasal 16 dan 17 CRC menjelaskan perlindungan hak privasi anak dan hak anak untuk memperoleh informasi yang benar dari internet, radio, televisi, koran, buku, dan sumber lain. Orang dewasa harus memastikan informasi yang mereka peroleh tidak membahayakan. Para pakar anak mengatakan, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak sejak 2002, penerapan pasal-pasal konvensi tersebut mengalami tantangan besar selama pandemi. Penggunaan internet oleh anak-anak tanpa pengawasan dan kebebasan menjelajah dunia maya yang minim sensor berdampak negatif pada perkembangan mental, psikologis, dan pendidikan, orientasi, bahkan perilaku seksual anak. Data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang terbaru telah mendapati penurunan usia anak petualang siber dari usia 10 tahun. Data tersebut juga menyajikan fakta bahwa hanya sebagian kecil waktu yang dicurahkan anak di dunia maya digunakan untuk tugas sekolah. Perkembangan ini membuat para orang tua dan pemerhati anak prihatin, terlebih setelah mendapati prostitusi, kekerasan, kejahatan, dan penggiringan orientasi seksual terhadap anak juga meningkat tajam secara online. Dr. Sri Wahyuni adalah psikiater anak dan dokter pada RSU Sanglah.
Umur 12 tahun sudah declare ke orang tua bahwa saya homoseksual. Orang tuanya jadi mau pingsan ya, membawa konsul karena mereka menonton tayangan yang memang animasi, tetapi animasi yang homoseksual. Dan webnya itu mereka bisa cari sendiri, orang tuanya tidak tahu. Dan pihak Kemenfo pun memang betul kalah cepat dengan para pelaku perusakan mental masyarakat atau khususnya anak, cepat-cepatan gitu ya.
Yang lebih mencemaskan, pelaku eksploitasi kini bahkan meluas melibatkan anak-anak sendiri dan teman sebaya. Luputu Anggraini adalah pengacara LBH Apik Bali yang kliennya sebagian besar adalah anak-anak korban kekerasan seksual di Bali dan NTB. Ia mengatakan,
banyak anak-anak remaja terjebak dijual, ya di prostitusi anak gitu. Lewat online, dipesan gitu. Terus ada anak yang terjebak mantan pacar ketika putus, kemudian ternyata dijual, jadi dibilang cewek BO gitu. Kok banyak, ada ratusan orang ngechat dia, minta dilayanin, minta janjian.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam beberapa tahun terakhir telah gencar meningkatkan perlindungan hak anak. Namun meskipun ada upaya-upaya tersebut, para pakar anak Indonesia mengakui kejahatan siber terhadap anak terus meningkat dan akan menjadi tantangan lebih jauh bagi aparat pemerintah, penegak hukum, orang tua untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia.
Maukah gitu pemerintah dan orang tua bersama-sama belajar mengikhtiarkan pandemi ini bukanlah menjadi alasan anak kita diabaikan sehingga mereka melayang-layang di dunia maya ini.
Madioni melaporkan untuk VOA. VOA. VOA This Morning, salah satu bidang usaha yang paling terkena dampak pandemi COVID-19 adalah jasa pangkas rambut atau barbershop. Bukan hanya sempat harus ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona, tetapi juga pandemi COVID-19 telah menciptakan tren memotong rambut sendiri di rumah. Lalu seiring dengan meningkatnya jumlah warga di Amerika yang sudah divaksinasi hingga berbagai bidang usaha, kini sudah dapat beroperasi kembali secara penuh, bagaimana kondisi usaha pangkas rambut tersebut? Ikuti laporan tim VOA yang mengunjungi salah satu usaha pangkas rambut milik diaspora Indonesia di negara bagian Maryland berikut ini.
Berjarak sekitar 100 km dari pusat kota Washington DC, tepatnya di kota California, negara bagian Maryland, terdapat usaha pangkas rambut milik diaspora Indonesia yang diberi nama ANJ's Barbershop. Tahun lalu, semua tempat usaha di kota tersebut sempat harus ditutup selama 2 bulan untuk mencegah penyebaran virus corona, termasuk barbershop milik diaspora Indonesia bernama Aji Sunjaya ini.
Nah gitu, kan nggak bisa menyerah lah kita. Buka lagi, sampai sekarang bisnis masih terus aja, masih malahan sampai sekarang rame aja terus.
Aji, lulusan sekolah barber 20 tahun lalu, sempat bekerja untuk barbershop milik orang lain. Namun setelah 10 tahun bekerja, ia memutuskan untuk mendirikan usaha pangkas rambut sendiri di tahun 2011. Kini, ANJ's Barbershop sudah memiliki cabang yang dijalankan oleh Yusuf kakaknya. Walaupun pandemi belum berakhir, usaha pangkas rambut miliknya ini selalu ramai dikunjungi pelanggan. Salah seorang pelanggan bernama Travis mengatakan,
yeah, I've been here for about 10 years.
Saya sudah kesini selama sekitar 10 tahun. Saya tidak akan pergi ke tempat lain. Senang melihat wajah-wajah yang sudah akrab dan Anda selalu mendapatkan potongan rambut yang bagus. Jadi sangat nyaman, kata Travis. Bagi Aji sendiri, dalam menjalankan usahanya ini, ada hal penting yang harus dilakukan untuk dapat mempertahankan pelanggan mereka di tengah pandemi.
Kuncinya itu kita gimana ya? Gimana caranya supaya orang lain itu senang? Kita kan datang ke bisnis kita, mereka pengen senang, pengen bahagia, potong rambutnya bagus kan. Ya gimana caranya kita dari mulai mereka datang ke tempat kita, kita apa say hi lah atau say hello, gimana supaya mereka itu merasa welcoming gitu kan.
Tantangan terbesar dalam menjalankan usaha pangkas rambut saat ini bukanlah mencari pelanggan.
Susah cari pekerja.
Berdasarkan data dari American Barber Association, asosiasi yang menaungi usaha pangkas rambut di Amerika, terdapat sekitar 250 ribu usaha pangkas rambut di Amerika Serikat. Untuk menghadapi kondisi pasca pandemi, 89% diantaranya berencana melakukan pengembangan produk retail, dan untuk tetap menjaga kesehatan, 98% diantaranya meningkatkan pembelanjaan produk pembersih seperti disinfektan untuk toko mereka. Dari California, Maryland, Irfan Ihsan, VOA.
And Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.